Deschideți Biblia, cartea noastră, la Geneza, capitolul 48. Facem astăzi un pas mai departe. Am dorință, dacă se poate, să trecem prin capitolul 48 și prin capitolul 49, măcar un pic, și să păstrăm 50 pentru o încheiere făcută acestui studiu. 48. Data trecută, când ne-am întâlnit, am vorbit despre binecuvântare. Cartea Geneza este cartea binecuvântării. Binecuvântarea dată de Dumnezeu, binecuvântarea pierdută de primii oameni, binecuvântarea înnoită lui Noe, binecuvântarea pierdută din cauza păcatului, omenirea din tinerețea ei după Noe a avut gânduri, porniri rele și Dumnezeu zice of, n-am să-i mai las să trăiască mult. De aceea zilele omului vor fi numai 120 de ani. Duhul meu nu se va lupta pururea cu om. Uite, gândurile lui sunt plecate la rău din tinerețea lui. Și le scurtează viața, ei se mulțesc și Dumnezeu îl alege pe Avram și îl binecuvintează și îl face o binecuvântare. De acum încolo, familia lui, neamul lui, va fi instrumentul prin care Dumnezeu va readuce binecuvântarea pe pământ. Vei fi o binecuvântare pentru toate neamurile și atitudinea față de tine va determina destinul oamenilor. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și aceasta, bineînțeles, merge în istoria lor până la Iisus Hristos, în ideea că Domnul Iisus va fi marele aducător de binecuvântare și El îi va împărți în final pe oameni cum se despart oile de capre. Va pune oile, dacă fac așa la mine, la stânga, dar trebuie să fac așa pentru că e la dumneavoastră, la dreapta, și caprele la stânga, și va spune unora: veniți, binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Domnul Iisus este Cel prin care se va materializa în final binecuvântarea și unii o vor primi. A pierdut-o Adam, a vestit-o Dumnezeu prin Avram și prin evrei, o realizează până al doilea Adam, care este Iisus Hristos, și în funcție de El oamenii se împart în două. Cei care nu-L primesc se vor duce blestemaților în iazul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Nu pentru voi, dar pentru că n-ați vrut să primiți binecuvântarea, aveți parte de blestem. Această pendulare între binecuvântare la dreapta, blestem la stânga. Dumnezeu a folosit și alte imagini didactice. Când evreii au intrat în țară, Dumnezeu îi spune lui Moise, să-i spună lui Iosua, să meargă pe un munte și pe celălalt să așeze niște pietre frumos, să le fie negre așa, și apoi le dea cu var alb și să scrie pe unul din munte să scrie binecuvântările și pe celălalt munte să scrie blesteme. Foarte interesant. Noi facem un studiu cu câțiva tineri în lucrurile acestea și eu sunt foarte acasă zilele acestea din cauza acelui studiu. Care sunt semințiile care trebuie să asculte, că se împart acolo. Patru seminții se duc și ascultă binecuvântările și celelalte ascultă blestemul. Și Dumnezeu spune, veți avea de ales. Toată viața voastră veți avea de ales. Alegeți partea binecuvântării. Alegeți partea binecuvântării. Geneza este cartea aceasta a binecuvântărilor. Și data trecută am făcut un studiu despre acest subiect, profitând de contextul acesta. A fi binecuvântat înseamnă a fi așezat de Dumnezeu într-o poziție și în niște privilegii și în niște prerogative ale unui destin. Ești reașezat în lumea lui Dumnezeu, la locul tău, pentru lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Ești recuperat de Dumnezeu. Dintr-o lume care a luat-o rasna, te-ai întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre, și așa cum toate din universul acesta sunt integrate unde Dumnezeu le-a așezat, El te ia și pe tine și te așează acolo unde vrea El. Pe noi ne așează într-o entitate extraordinară, de acolo complexitate și frumusețe, ne vom minuna și noi, numită trupul Domnului Iisus Hristos. Ne dă daruri, ne dă lucrări, pe unul face ureche, pe unul face gură, pe unul face mână, pe unul face picior, și când ne va prezenta în slavă, toată creația lui Dumnezeu va fi uimită de frumusețea aceasta a bisericii. Suntem binecuvântați prin așezarea în Hristos. Suntem recuperați și puși acolo, într-o poziție deosebită și la o lucrare deosebită. Dacă ești în seara aceasta un copil al lui Dumnezeu, bucură-te pentru că ești așezat, ești binecuvântat de Dumnezeu în locul în care te vrea El, pentru lucrarea pe care vrea El să o faci. Și fă-o din toată inima, prin Duhul și puterea care ți-o dă El. Amin? Amin. E bine, în seara aceasta ajungem la o familie care, știind importanța binecuvântării, a șchiopătat. A șchiopătat în umblarea lor cu Dumnezeu. Dar ca să fie foarte clar, Dumnezeu l-a lovit zdravăn ca să șchioapete toată viața. Și din peripețiile acestui om care șchioapătă, n-a știut să meargă bine, învățăm noi să nu mai șchiopătăm noi. Subiectul nostru este Iacov. El a vrut să fure binecuvântarea. Dumnezeu a zis, binecuvântarea nu se fură. A avut el niște socoteli greșite și Dumnezeu l-a corectat. Și una din socotelile lui greșite a fost că, fiind mai mic decât Esau, s-a temut că, deși Dumnezeu a zis că cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare, nu se va întâmpla așa. Și atunci cu mama lui, făcut niște șmecherii să fure binecuvântarea de la fratele mai mare. Ala era tare și mare. Ciuda tuturor obiceiurilor vremii și a procedurilor, cum el mai mic va putea, dacă nu o fură, să ia binecuvântarea de la frate? Și Dumnezeu îi arată prin Iosif, care este cel de-al 11-lea copil, căruia Dumnezeu îi dă niște vise, snopii de la câmp vin și se aruncă în fața lui. Și frații lui zic, bă, tu ești cel mai mic, doar n-au venit noi să ne închinăm în înaintea ta. Îi dă al doilea vis, stelele, luna și soarele vin și se aruncă înaintea lui, al 11-lea copil. Și Dumnezeu îi spune lui Iacov, gândește-te la lucrurile astea. Tu te-ai temut că din doi n-am puterea să-l fac pe cel mai mic să moștenească binecuvântarea. Am să-ți demonstrez că pot prin ceea ce am să fac Iosif. Și am ajuns la capitolul 48, când Iacov lasă Canaan, lasă tot și se duce în Egipt. Destul! Fiul meu trăiește! Se așează la umbra celui de-al 11-lea copil. Și cumva spune, Doamne, iartă-mă că din doi, eu n-am crezut că poți să mă faci primul pe mine, care am fost gemen și am fost cu câteva minute mai mic. Recunosc astăzi că din al 11-lea l-ai făcut primul și l-ai făcut să stăpânească peste toți și peste mine și să depindă viața noastră de el. Iacov se duce în Egipt să se întâlnească cu minunea lui Dumnezeu. E un om pocăit, șchioapătă, pentru că toată viața a șchiopătat, dar de data aceasta șchioapătă în trup, în sufletul lui este așezat bine. Și capitolul 49 ne arată cum, ți-o spun, Iacov, care altădată fura binecuvântarea, de data aceasta dă binecuvântarea. După ce i-a dat-o lui Faraon, în capitolul 48, o va da copiilor lui Iosif. Pentru Iacov este un ceas apoteotic. Este un cuvânt mai puțin folosit. Este ceasul de vârf. Ceasul cel mai înalt al existenței lui. Va face lucrurile acestea și apoi va muri. Este ca o floare care crește, 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 înflorește, se transformă în fruct, apoi moare. Este ceasul împlinirii lui Iacov și pentru cei care vreți exprimată în cuvinte, iată transformarea. Cel ce se lupta cu Dumnezeu, asta înseamnă de fapt numele lui schimbat din Iacov în Israel. Cel ce se luptă cu Dumnezeu, prințul lui Dumnezeu, dar și cel ce
se luptă cu Dumnezeu. Toată noaptea s-a luptat cu Dumnezeu, cu Îngerul Domnului.
S-a luptat și a zis, nu te las până nu mă binecuvintezi. El se lupta cu Dumnezeu. Ajunge acum să vorbească pentru Dumnezeu. E ambasadorul lui Dumnezeu. Să fie purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Iacov, săracul, care fura, că n-avea, acum e plin de ce are, este gata să dea. Este momentul în care el rodește. E plin. E un ceas apoteotic pentru patriarh. Este un gest profetic în același timp. Este un om prin care Dumnezeu anunță hotărârea lui. Este în același timp un act de ascultare. Iacov o face așa pentru că Dumnezeu o hotărăște. Și în final, gestul acesta este un act de acceptare. Un act de acceptare. Înainte să citim textul, v-am dat toate aceste dimensiuni ale lui. Aș vrea să vă uitați la poza aceasta. Știți că eu sunt îndrăgostit de poze. Pozele vorbesc cât 1000 de cuvinte. Și aș vrea să vă spun că poza aceasta are un mare defect, ca și alte poze pe care vi le-am arătat. Ele sunt frumoase în general pentru că arată pe Iacov și gestul și pe Iosif și copiii Efraim și Manase. Totul e frumos. Numai că la vremea la care Iacov binecuvintează pe copiii lui Iosif, copiii aveau 27 și 20 și ceva de ani. Pictorul nostru este un pictor, este sentimental, dar este puțin defazat vis-a-vis de vârsta copiilor. Așa că imaginea se potrivește și nu se potrivește neapărat. Haideți să citim. Capitolul 48, de la versetul 1. Vă rog să deschideți Biblia și parcurgem textul acesta împreună. Ceasul apoteotic, ceasul profetic, ceasul acceptării, ceasul credinței. După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. Au dat de știre lui Iacov și i-au spus, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Și-a adunat puterile. Era slăbit, era bătrân. Trebuie câteodată să-ți adun puterile ca să te așezi pe pat. Observați, da? Dimensiunile textului. Noi de obicei stăm pe pat când suntem obosiți, pentru că suntem destul de puternici să stăm în picioare. El, săracul, trebuie să-și adune puterile ca să se așeze, să stea înșezut pe pat. Iacov a zis lui Iosif, Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la luz în țara Canaan și m-a binecuvântat. El mi-a zis, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminței tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Uitați-vă puțin la mine. Aș vrea să vă spun ceva despre versetul acesta. Toată săptămâna aceasta și puțin din săptămâna trecută, la noi în casă, dacă ați venit, în living room era dezordine într-o parte așa. Soția mea a stat acolo ore întregi și în jurul ei erau numai poze și albume de poze. A avut ambiția să ia toate plicurile de poze pe care le aveam noi acolo și să pună albumele familiei la zi. Vreau să ar trebui să înțelegeți, să bănuiți ce se întâmplă. Ne pregătim de nuntă. Și un album trebuie să-l facem pentru Cristina și să-i dăm trecutul ei. Și Dan a zis, e timpul, și mă uitam la ea cum s-a dus la anul 1980 și ceva, nu? A ajuns până la 96, la 98, la 99, cum punea la albume. Și zilele acestea pentru ea și pentru noi au fost zile de recapitulare a trecutului. De ce trebuie câteodată să privim trecutul? De ce trebuie noi în anul 2003 citim Cartea Genezei? De aceeași incursiune în trecut. Trecutul ne arată două lucruri. Ne arată rădăcinile noastre. Ne arată de unde venim. și ne dă adevărata noastră identitate. Și Iacov trebuie să transmită lui Iosif viitorul, dar viitorul are întotdeauna nașterea în trecut. Și al doilea lucru cu trecutul este că ne dăm seama cum a lucrat Dumnezeu în trecut cu noi. Și asta ne dă siguranță că același Dumnezeu care a lucrat în trecut, prin harul Lui, nu ne va lăsa în viitor și va lucra în continuare cu bunătatea Lui față de noi. De ce mă interesează pe mine viața lui Avram? De ce trebuie să citesc eu despre Iacov? De ce mă uit eu la Iosif? Pentru că și eu sunt un Avram. Pentru că și eu sunt un Iacov. Și eu șchiopătez. Pentru că și eu sunt un Iosif. Nu înțeleg, sunt perplex în fața vieții câteodată. Și mă duc la albumul acesta al trecutului, nu așa de mult să mă văd pe mine, ci să-mi aduc aminte de cum a lucrat El, Dumnezeu. Îmi face așa de bine să-L văd pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, de fapt și aveți toate arhivele istoriei la care bine faceți că luați aminte, sunt niște lecții să vedeți cum a lucrat Dumnezeu cu oamenii. Ăsta este motivul pentru care ne uităm noi în trecut și vedem cum a fost Dumnezeu cu noi în 86, 87, 90. Uite ce a făcut Dumnezeu, ți-aduce aminte. Așa este și Iacov și spune, Dumnezeu cel atotputernic mi s-a arătat la luz în țara Canaan și m-a binecuvântat. El mi-a zis, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminției tale după tine. A cui țară este Israel? A arabilor sau a evreilor? A Națiunilor Unite? A Americii? A cui este? Mergem aici la albumul nostru cu poze, mergem în istorie. Am văzut niște tineri arabi care s-au urcat pe mormântul lui Iosif să desfințeze istoria. Nu pot să o desfințez. Istoria e lăsată acolo cu un mesaj pentru noi și mesajul pe care îl avem în ceea ce privește petecul acela de pământ este că tot pământul cu ce este pe el este al Domnului și Domnul îl dă cui vrea. Și pata aceea de pământ a dat-o cui? Lui Avram și urmașilor lui. Și asta îi spune Iacov lui Iosif. Nu pentru că vrem, nu pentru că putem, nu pentru că am fi mai deosebiți ca alții. Dumnezeu a hotărât să ne dea ceva de moștenire. Voi da țara aceasta seminței tale după tine, ca să o stăpânești pentru totdeauna. A, păi au plecat, păi n-au mai fost acolo, păi s-au răspândit, păi de ce să vină înapoi? Pentru totdeauna. Păi i-a dus în 70 de ani în Egipt, în Babilon, de ce să mai vină înapoi? Păi i-a dus în... Ce vine din America, din Rusia, aici peste noi? Ce vine aici? Nu treaba lor să vină aici, să plece de aici. Pentru totdeauna, pentru totdeauna. Ne uităm în albumul cu fotografii al istoriei și îl vedem pe Dumnezeu la lucru. Acestea sunt binecuvântările Lui, sunt așezările Lui în pozițiile hotărâte de El pentru lucrarea pe care El a dat-o fiecăruia. Și pentru evrei i-a așezat acolo pentru o lucrare pe care trebuie ei să o facă. Doamne, ajută-mă să fiu scurt. Eram la fratele Bumbrand. Dânsul era sus, era bolnav și stăteam jos cu sora Bințea. Mă întorsesem din Israel, unde am fost cu tata, cu fratele Aurel Popescu, cu Nelu Gug. Am avut un timp extraordinar la Golgota, am fost la mormânt, am fost în locurile acelea, am plâns, ne-am rugat. Am venit înapoi plin de Biblie și cum m-am așezat un pic, fuga la fratele Richard acasă. M-a întrebat, cum e în Israel? Cum e în Israel? Am zis, frate Richard, e rău. Zice, știu că e rău, dar ce-i nou? A zis, păi uite, se bat între ei acolo, arabii, evreii se teamă să stea și cu spatele nouă în arab, că bagă cuțitul în ei. Dar am fost acolo aproape de parlament și ghidul ne-a spus că dacă e groază și silă de ceva în Israel, este de politicieni. Au atâtea partide, și fracțiuni de partide, că și dacă n-ar fi niciun arab, la sute de kilometri, la mii de kilometri, tot n-ar putea să stea liniștiți acolo, pentru că se ceartă unul cu altul. Nu, unde-s doi evrei, sunt trei păreri. Ce știu. Zic, dar de ce e așa, că e poporul lui Dumnezeu? De ce nu pot ei să fie un exemplu, să trăiască în pace și așa și așa? Și tanti Bințea mi-a spus două lucruri atunci. Poporul evreu, spre deosebire de toate celelalte popoare, are un destin special. El nu poate să fie ca celelalte popoare. Celelalte popoare pot să aibă împărat, parlament, președinte, ordine, disciplină, armată, poliție, administrație, constituție, legi, democrație. Poporul evreu nu poate, pentru că are alt destin. Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă cu Israelul, gândește-te la un stup la care i-a fost luată regina, matca. Tu ai văzut vreodată un stup? N-am văzut, că eu nu le-am cu chestiile astea. Dar știam așa că un stup care nu are regine e besmetic, e sălbatic, așa și... Zice, ei sunt poporul lui Mesia. Și nu vor fi un popor liniștit și nu-și vor găsi locul și liniștea decât atunci când matca va veni la ei. Nu va fi niciodată liniște în Israel. Ei nu pot să fie liniștiți până când va veni Mesia, matca. Și atunci stupul va fi întreg. Și am spus, păi atunci eu nu înțeleg de ce pleacă evreii ăștia din Los Angeles, din New York și din România. Chiar să te duci acolo. Pentru ce să te duci în Israel? Lumea se duce pentru... Eu mă duc pentru Biblie, dar țara aia nu e frumoasă. Eu dacă vreau să văd o țară frumoasă, mă duc în Elveția, mă duc în Austria, mă duc în România. România e mult mai frumos ca în Israel. Israel, pietre, 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 praf, 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 praf. Și oameni care se luptă și se omoară unii pe alții. De ce aș emigra în țara aia? Nu înțeleg de ce trebuie să emigreze în parte. Și mi-a zis, tu nu înțelegi. Ei au un destin în istorie și trebuie să-l împlinească. Trebuie să-l împlinească. După 70 de ani petrecuți în Babilon, s-a dat un decret de Dariu și poporul a plecat înapoi. Și când au ajuns înapoi, citește ce au făcut. Zideau și plângeau. Zideau și plângeau. Pentru că erau samariteni, erau dușmani, casele lor erau un pustiu și se gândeau, de ce am plecat noi de la Babilon? Acolo erau orașe, acolo e civilizație, acolo aveam de toate. Am venit aici. Și plângeau și zideau. Nu s-au întors înapoi. Parcă îi ținea ceva acolo și zideau și plângeau. Și pe urmă a venit Hagai și a venit Zaharia și a spus, voi aveți case cu tavan și casa Domnului stă în ruine. Treceți și faceți casa Domnului întâi. Și s-au apucat să facă casa Domnului. Dar pe vremea lui Solomon, templul ăla fusese mare de tot și frumos. Ei n-au putut să facă un templu ca lui Solomon, erau săraci, erau puțini, erau în condiții de război și au făcut un templu mai mic. Și când îl zideau, bătrânii care își aminteau de ăla la altul, plângeau și zideau, plângeau și zideau. Și acum tot așa fac. Ei nu au știut de ce trebuie să se întoarcă după 70 de ani în pustietatea aia și să o ia de la zero cu toți dușmanii, cu Tobia, cu Sambalat, cu samaritenii și toate chestiile alea de acolo. Le-a lăsat, i-a dat decret să nu construiască, pe urmă a venit Zorobabel, pe urmă Neoemia și pe urmă iar s-au luptat și iar au venit. Și plângeau și zideau. Trebuiau să se întoarcă în țară pentru că acolo trebuia să se nască Mesia. Și când Dumnezeu îl va trimite pe Mesia, acolo trebuia să fie un popor pentru că ăsta era rolul lor istoric. Țara le-a fost dată pentru totdeauna. E un destin pe care numai poporul acesta l-are în locul acela. După Babilonia au întors înapoi după 70 de ani și ei nu știau de ce s-au întors. Au lăsat America de atunci, New York și Los Angeles și au venit la pustietatea aia și plângeau și zideau. Destinul lor trebuie să fie acolo, că acolo trebuia să se nască Mesia. Și știi de ce trebuie să fie acum în Israel? Și acum plâng. Și acum sunt omorâți și acolo nu dorm noaptea și ziua le e frică să meargă la piață, dar stau acolo. Dar stau acolo. Și ei nu știu de ce. Și ei nu știu de ce. Noi știm de ce. Pentru că trebuie să vină iar cine? Mesia. Mesia. Frații și surori, a fi binecuvântat, țineți minte definiția de data trecută, înseamnă a fi luat de unde rătăcești după capul tău și a fi așezat într-un loc în care Dumnezeu îți dă o poziție, un destin și o lucrare. Și Iacov îi spune lui Iosif, astea sunt limitele binecuvântării noastre. Dumnezeu ne-a zis, țara aceasta va fi a noastră pentru totdeauna. Ce vreau eu să fac prin voi, voi face în perimetrul acesta. Aici va fi. Și ei sunt legați de pământul acela și mor pentru pământul acela. Și în curând, în curând, în curând vor își trăi cel mai greu ceas din istoria lor. Un necaz așa de mare cum n-a fost de la întemeierea lumii. Pentru ei se va numi chiar așa, necazul lui Iacov. Necazul lui Iacov. Pentru lume se va numi necazul cel mare. Dar pentru ei se va numi necazul lui Iacov. Și acum Iacov îi spune lui Iosif, Dumnezeul care mi s-a arătat, mi-a zis, ăsta e perimetrul vostru, aici vă așez. Ține minte, Iosife, că acum suntem în Egipt. Binecuvântarea noastră este pentru Canaan. Nu uita. Acolo mi s-a arătat Dumnezeu. Și ăla e locul care ni l-a dat pentru totdeauna. Bucuroși sau triști, în pace sau în război, cu riscul vieții, ei trebuie să stea acolo, pentru că Dumnezeu le-a dat țara aceea pentru totdeauna. Și noi știm astăzi, din prorocii, că cei care merg acolo merg înaintea Marelui Măcel. Marelui Măcel va fi necazul lui Iacov. A fi cumplit. Dar e locul în care i-a așezat Dumnezeu și este lucrarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și este partea lor în planul etern al lui Dumnezeu. Mergem mai departe, versetul 5. Cum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului, deci nu în Canaan, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei. Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon, ca și primii mei născuți. Vor avea tot atât drept în familia mea, cum au întâiul meu născut și al doilea. Da? Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. Iosif a avut și alți copii. La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lângă mine în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Betleem. Acesta este mesajul istoric al lui Iacov, legarea lui de Canaan, și pentru mai bună convingere aș vrea să vă citesc și din capitolul 47 de la versetul 27. Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen, ei s-au înstărit, au crescut, s-au înmulțit foarte mult. Iacov a trăit cât? 17 ani în țara Egiptului și zilele anilor vieții lui Iacov au fost de 147 de ani. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, tata îi spune la copil, pune rogu-te mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine. Adică ce? Ce vrei, tată? Ce vrei? Să nu mă îngropi în Egipt! Nu-i binecuvântarea mea aici. Ci când mă voi culca lângă părinții mei, voi muri, adică, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Iosif a răspuns, voi face după cuvântul tău. Și acum, momentul în care Iacov își recunoaște greșeala și primește din partea lui Dumnezeu călăuzirea ca cel mai mic să fie binecuvântat mai mult decât cel mai mare. Este momentul în care Dumnezeu spune, asta trebuia să întâmple cu tine, ca să recunoști că am puterea să o fac, anunț-o acum pentru nepoții tăi. Ce n-ai crezut pentru tine, anunț-o acum pentru nepoții tăi. Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis, cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis, apropie-i, te rog de mine ca să-i binecuvintez. Ochii lui Israel erau îngreunați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif s-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Israel a zis lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frumoasă imagine. Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui, pe lui Israel, și pe Manase cu mâna dreaptă, la dreapta lui Israel, și i-a adus aproape de el. Țineți minte arașamentul, pentru că trebuia cel mai mare să fie la mâna dreaptă a lui tata și cel mai mic la mâna stângă. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr. Mâna dreaptă pe capul celui mai tânăr. Mâna dreaptă pe capul celui mai tânăr. Iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adins și-a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel din tâi născut. Esau de altă dată. Și Efraim era Iacov de altă dată. A binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul înaintea căruia am umblat cu părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeu care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia. Ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim. De aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o îndrepte a lui Malnas. Iosif a zis tatălui său: Nu așa, tată, căci acesta este cel din tâi născut. Puneți mâna dreaptă pe capul lui. Tatăl său n-a vrut și a zis: Știu, fiule, știu. Știu, fiule, știu. I-a trebuit o viață de om ca să ajungă la cuvintele acestea. A fost o vreme când nu știa, când a luptat cu firea pământească. Știu, fiule, știu. Și el va ajunge un popor și el va fi mare, dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri. Extraordinar. Extraordinar. Asta este momentul apoteotic când omul acesta în pocăință se supune rânduielilor lui Dumnezeu și spune la bătrânețe: Ce n-am recunoscut și ce n-am respectat la tinerețe, accept acum la bătrânețe. Și ce n-am crezut pentru mine, îți profețesc acum pentru nepoții mei. Israel a zis lui Iosif: Iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Îți dau mai mult decât fraților tăi o parte pe care am luat-o din mâna amoriților cu sabia mea, cu arcul meu. Timpul nostru aproape s-a dus. Ar trebui să ne oprim un pic și să ne uităm la capitolul 49. Ultima afirmație din versetul 22 este o ciudățenie, pentru că noi știm că partea aceea de pământ a fost cumpărată. Și aici spune Iacov: cu sabia. Se pare că a cumpărat-o, i-a fost luată, exact ce se întâmplă și acum în Canaan. Ceea lor trebuie păstrat și recucerit cu sabia. Din păcate nu s-a schimbat nimic pentru familia lui Avram, Isaac și Iacov. Le-a dat-o Dumnezeu, au cumpărat-o, dar trebuie să o câștige cu sabia. Și cine are urechi de auzit, să audă tiparul profetic. Dați-mi voie să fac măcar o scurtă introducere pentru studiul din capitolul 49. După ce a rezolvat problema cu Iosif, Iacov se pregătește să moară. De ce rezolvă problema cu Iosif? Pe cine iubea cel mai mult? Tot pe Iosif. Acum, după ce își rezolvă problema cu fiul prea iubit și cu nepoții lui, Iacov mai are o datorie: să rostească oracolele lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru restul familiei. Toată cartea Genezei este scrisă pentru binecuvântările acestea pe care le publică la finalul cărții. Capitolul 49 nu este final, este de fapt momentul maxim în care se aruncă o privire în viitor pentru cei care au fost la ultima noastră seară, duminică. Geneza nu se termină, Geneza anunță, anunță. Și în capitolul 49, Iacov va avea rostiri profetice. Asta e ceva și cu totul special. Nu e literatură, nu e istorie, nu e carte de înțelepciune. Astea sunt oracole. Astea se vor întâmpla precis pentru că e anunțat din partea lui Dumnezeu pentru popor. Iată ce voi face. Dumnezeu nu se răzgândește și lucrurile acestea se vor întâmpla. Și conținutul acestui capitol trece dincolo de Noul Testament și se va împlini în Apocalipsa pe vremea împărăției milenare. Deși sunt, așa cum am spus, nu păreri personale, nu pronosticuri cu șanse să se împlinească sau să nu se împlinească, sunt profeții sigure pentru viitor, capitolul 49 n-a fost împlinit. Își așteaptă încă împlinire. Pentru un timp au ocupat țara, nu au făcut o treabă bună, au cruțat popoarele și Dumnezeu a zis, am să las între voi să vă încerce și să vă educ prin ele. I-a strămutat în Babilon, au venit înapoi, au venit grecii, au venit romanii, iarăși au împrăștiat peste tot. 49 din Geneza nu s-a împlinit. Stă să se împlinească, însă pentru că Dumnezeu nu se răzgândește. Acest capitol este o profeție. Fiecare cuvânt se va împlini. Iacov rostește ce va fi cu copiii lui. Ce va fi cu copiii lui. Și cum Dumnezeu le va da țara. Dacă aveți Biblia, vă rog să vă uitați la capitolul 49. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis, strângeți-vă și vă voi vesti ce se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fii ai lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel. Începe să vorbească și să spună ce destin le va da Dumnezeu în țară. Și cum, în funcție de caracterul lor, Dumnezeu le va da o anumită porțiune de țară. Țineți minte ce a spus că lui Iosif îi va da de două ori mai mult ca la toți frații lui. Cu alte cuvinte, porția de întâi născut va fi a ta. Pentru că în inima mea tu ești întâiul născut. Tu te-ai născut din soția mea pe care am iubit-o, pe Rahela, pe Lea, n-am iubit-o, cei care s-au născut în Lea, Domnul să-i binecuvinteze, dar din soția mea tu ești primul născut și Beniamin e al doilea. Te iubesc ca pe întâiul meu născut și am să-ți dau de două ori mai mult ca la toți. Și în profeția aceasta Dumnezeu își așează familia în țara pe care le-o dă. În țara pe care le-o dă. Și data viitoare vom vedea conținutul acestui capitol. Deocamdată vreau să vă arăt că aici este Manase, jumătate din Manase este aici și jumătate este aici. Efraim este aici. Cei doi fii ai lui Iosif s-au numit Efraim și Manase. Și uitați cât au aici, toată partea asta este Efraim, Manase de partea asta râului și Manase de partea asta râului. Țineți minte că atunci când au venit, după ce s-au luptat cu Moab și cu toți ceilalți, înainte de a trece Iordanul, două seminții jumătate au zis, aici sunt dealuri, sunt pășuni, de ce am trece noi în partea alaltă? Dă-ne asta de moștenire, noi vom veni să luptăm cu voi să cucerim țara, dar asta să fie moștenirea noastră. Și atunci Ruben, Gad și Manase, jumătate din moștenire, primesc pe partea asta a Iordanului. Ăsta este Israelul lui Dumnezeu. Partea asta până aici și până la pârâul Egiptului, aici undeva, este Israel. Acesta este Israel. Până aici. Că aici e Domn, altă destinație. Vom citi fiecare verset, fiecare copil și vom vedea de ce și unde l-așează Dumnezeu prin tatăl lor aici și care va fi destinul lor. Seara asta vă mai arăt un singur lucru. Țineți minte cât e Israel, da? Unde sunt granițele de astăzi? De ce sunt evrei așa de obraznici, domnule? De ce sunt așa de încăpățânați și nu vor să-i lase pe arabi și așa mai departe și așa mai departe. Geografia actuală. Aceasta este Libanul, aceasta este parte din Siria, aceasta este Iordania, partea asta toată este Iordania. Israelul este partea asta pe aici. Astea sunt teritoriile date înapoi administrației palestiniene, fâșia Gaza. Și asta este țara care le-a dat-o lor Dumnezeu prin Iacov și Iacov va rosti binecuvântările. Nu-i de mirare că ghidul, când ne-a dus pe noi până Israel, a zis, abia așteptăm să mai vină un război. Că eram un pic de evrei aici și ăștia au venit din toate părțile să ne arunce în mare și Dumnezeu ne-a ajutat de a-mi cucerit până aici. Jumătate din Ierusalim a fost al nostru. În Yom Kippur, când noi aveam mare sărbătoare, au venit iarăși toate națiunile arabe, ne-au atacat din sud, ne-au atacat din nord, să ne arunce în Mediteran. Și Dumnezeu ne-a dat până aici, am luat tot Ierusalimul și nu ne-am oprit la pârâul Egiptului, am luat toată peninsula Sinai, pe care de gura americanilor și a rușilor, până la urmă, au dat-o înapoi la Egipt. Lasă mai vine un război, a spus evreii, pentru că teritoriul nostru trebuie să fie până aici, luăm parte din Iordania, Siria. Siria nu există. Siria există în Manase. Libanul, cedrii Libanului sunt ai noștri. Capitolul 49 din Geneza are o importanță extraordinară. Mergem în albumul de fotografii în trecut și înțelegem ce face Dumnezeu în prezent și ce va face în viitorul foarte apropiat. Niciun cuvânt rostit de Dumnezeu nu cade la pământ fără să se împlinească, pentru că niciun cuvânt nu este lipsit de putere. Și Iacob spune, veniți fiii lui Iacob și ascultați pe tatăl vostru să vă spun ce se va întâmpla în vremurile viitoare. Vremurile viitoare. Și evreii așteaptă acum ca americanii să vină și să lovească Irakul și când va fi mare problemă aici și 200 de militari americani acolo, ei să-și rezolve problema cu palestinienii și toți arabii spun Israelul va profita de prezența americanilor ca să the greater Israel, să refacă the greater Israel, Israelul cel mai mare, the greater Israel. Asta se vorbește în ziare și dumneavoastră dacă aveți background-ul acesta profetic și geografic, vă dați seama ce se întâmplă. Toate popoarele arabe se tem că profitând de prezența americană în Irak, evreii vor împinge pe toți arabii dincolo de Iordan, vor lua parte din Iordania, vor termina cu Damascul, vor lua parte din Siria și vor lua tot Liban. De fapt, ei au mai fost odată în sudul Libanului și li s-a spus că au invadat sudul Libanului. Evreii au zis, n-am invadat nimic, ăla e al nostru oricum, tot e al nostru. L-am luat sau o să-l luăm, dar tot e al nostru, că Dumnezeu ne-a dat țara aceasta pentru totdeauna. Și n-am avut-o. Au avut-o un pic pe timpul lui David și Solomon și s-a pierdut. Veniți fiii lui Iacob și vă voi spune ce se va întâmpla în vremurile viitoare. Veniți data viitoare și o să vă spun și eu și o să ne bucurăm împreună de matematica lui Dumnezeu care răsplătește fiecărui om după caracterul lui. Lui Ruben ați văzut deja studiul trecut, îi dă cumva, lui Simeon și lui Levi îi pedepsește altfel, pe Iuda îl ridică deasupra și veți vedea ce face pentru Iosif și cum hotărăște care parte din țară eu va da lui Iosif. Eu de-abia aștept. Dumneavoastră sper să aveți răbdare. Până data viitoare citiți dumneavoastră textul acesta acasă și minunați-vă de puterea lui Dumnezeu. Și să știți, ultimul cuvânt nu-l va avea nici Moscova, nici Chirac, Franța, nici Germania, nici America. Ultimul cuvânt îl va avea cine? Dumnezeu. De aceea venim să studiem cuvântul lui, ca să știm ce trebuie să se întâmple și să ne rugăm să se facă voia lui. Doamne, ajută-ne. Amin.